assalomu alaykum, efirda shoir bilan suhbat dasturining navbatdagi soni, mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Dasturimizning bugungi mehmoni o'shlik shoir, bir qator kitoblarning muallifi Davron Xotam. Assalomu alaykum Davron.
Va alaykum assalom.
Davron, bugun bizning suhbatimiz uchun ikkita mavzu bor. Bu birinchisi sizning ijodingiz, ikkinchisi mana o'shda 2010-yildan so'ng bir qator o'zbek nashrlari yopilib ketgan edi, lekin siz o'shda 2010-yildan beri birinchi bir muqobil o'zbek nashrini dunyoga keltirdingiz va Biz deb nomlangan bu gazeta mana 1 yildan beri mushtariylar qo'liga yetib bormoqda. Mana shu Biz gazetasi haqida ham gaplashamiz, lekin suhbatimizni boshlashdan avval an'anamizga sodiq qolgan holda sizdan bir she'r eshitsak, marhamat.
Begonamiz bugun begonadan begonaroqmiz. Sen tomonga tushmagan yo'lim to'g'ri topding, devonaroqmiz. Ishq sharobin to'kib yubordik, shundan beri ichdan yiroqmiz. Ichmasakda havosin oldik, oz bo'lsa-da mastonaroqmiz. Unmagan gul bo'ldi rozimiz, uzr endi landavurroqmiz. Malika ham bo'lmaydi shoxsiz, yangi kunga eski chiroqmiz. Gar uchrashsak bir kun qaydadur, ne qilamiz gina chiroqmiz. Qizarishib olamiz bir qur, so'ng aytarmiz begonamiz begonaroqmiz. Bir ustozim aytardi, shoir jurnalist bo'lar ekan, dunyoga bir ramzlar orqali, his tuyg'ular orqali emas, bir faktlar orqali qarashga ko'nikib qoladi deb aytgandi bir ustozim. Shundan ham xuddi shu holat meni boshimdan kechdiki, bo'layotgan dunyodagi voqealar men uchun endi u faktlarga aylana boshladi. Go'yoki bir his tuyg'udan yiroqlashib qolganday his qila boshladim o'zimni va yozayotgan she'rlarimni soni ham ancha kamaydi deb o'ylayman. Vaqt o'tgan sari o'zimni qanchalik shoir deb atashlariga ko'nika boshlashim bilan bir qoldi. Shuni muqobilida o'zimning emasligimni his qila boshlayapman. Yozayotgan narsalarimni hali juda ham xom ekanligini bir anglash jarayoni ketyapti menda deb aytishim mumkin.
Shuning uchun balki so'nggi yillarda yangi kitoblaringiz paydo bo'lmay qolgandir. Lekin dastlabki ilk kitoblaringiz, mana bir necha kitoblarning muallifisiz, nafaqat Qirg'izistonda balki Toshkentda ham juda katta qiziqish bilan qabul qilib olingan edi. Juda ko'p o'zbekistonlik taniqli xonandalar kitoblaringiz orqali sizni tanib, siz bilan ijodiy hamkorlik qilish istagini bildirgan edi.
Rostdan ham shunday bo'lgan. Nima desam bo'ladi? Har holda ana shu chiqargan kitoblarim va mashqlarim qaysidir bir ma'noda menga bir omad keltirdi va mening keyingi yo'llarimga turtki bergan, yo'l ochib bergan bo'ldi bu kitoblar va bu uchun minnatdorman. Lekin hozir she'r yozilmayapti emas, yozyapman. Lekin boya aytganimdek, o'zimga nisbatan biroz balki ishonchsizlik dermiz, balki talabchanlik dermiz, biroz iymanish paydo bo'ldi. Ya'ni bir yangi kitob uchun yetarli she'rlar bor, lekin sifat darajasi qanday ekan, bu kimgadir kerakmikin, buni o'qirmikin biroq degan bir istihola bilan turibman.
Balki o'sha yana hayratni topolmayotgandir. Siz o'zingiz aytdingizki, hozir qoyir jurnalist bo'lganidan keyin hayratini yo'qotib qo'yar ekan. Bu gapni birinchi sizdan eshitayotganim yo'q. Meni ham ajoyib bir jurnalist do'stim bor edi. U jurnalistikaga kelgunicha 10 yil, 15 yil faqat shoirlik bilan shug'ullangan, boshqa ish qilmagan va jurnalistikaga kelgandan keyin menga aytgan so'zi shu bo'lgan edi: meni ko'zim endi ochildi. Men dunyoga shoirning ko'zi bilan qarab yurgan ekanman. Jurnalistning ko'zi bilan dunyoga qarasang boshqacha bo'lar ekan, hayrat yo'qolar ekan.
Albatta, bu chindan ham boshqa-boshqa bir nazarlar, boshqa-boshqa qarashlar ekan. Lekin shuni o'rtasida nimanidir topishlarga urinyapman. Buni ham yomon bir tomondan yoki shoirlikka bir test jihatdan emas, balki aksincha yana ham dunyoni teranroq anglashga, yana ham odamlarni tushunishga qaratib yo'naltirib balki adabmas ilhom kelib yoki bir mana shunga dalgalar bo'ladimi bilmayman, balki yangi kitoblar ham chiqish nasib qilib qolar degan umidlarimiz yo'qmas.
Xo'p, endi shu o'rinda yana bir she'r tinglasak, sizdan keyin suhbatimizni davom ettiramiz.
Ba'zan hayol chuqurdan chuqur, cho'ng'iysan u g'arq etar seni, pushaymonlar shodlikdan uchqur, bir hamlada mahv etar seni. Ba'zan hayol juda beayov, qora sharpa kabi kezadi, javobi yo'q fohisha savol ichingdagi ruhni ezadi. Ezilgan ruh singan bolalik tomchi yoshga tig'ib ketadi. Ba'zan hayol bir-bir tomchilab yuragingga singib ketadi.
Siz qanday hayollar surasiz?
Agar she'rdagi bir hayollar, konkret narsalar haqida gapiradigan bo'lsak, shoir aslida juda ko'p shoirlarni yoki ijodkorlarni olib qarasangiz, uni bolaligiga, bolalikdagi bir yaralariga borib taqaladi ko'p narsa. Bolalikda yetishilmagan, bolalikda biroz sizni qiynagan narsalar tez-tez hayolga keladi. Bolalaringizni o'zingizda hozirgi bolalaringizga qarab turib ham birdaniga shu bolalikdagi jabrlangan bir ruhni ko'rasiz va atrofga boqar ekansiz, goho ana shu kichkina bir oiladagi kichkina bolalarning quvonchi, siz olib bergan arzimagan bir sovg'a uchun bo'lgan xursandchilik bu kayfiyatni yuvadi va siz bir yana kelajak uchun bolalaringiz uchun hayollar surasiz. Lekin ba'zan atrofga boqasiz, go'yo bir sahrodasiz, atrofingizda hech kim yo'q, siz yoppa yolg'izsiz, hech kimni seni keragin yo'q yoki sen birov uchun hech narsa qila olmayotgandeksan, go'yoki bir qo'lsiz oyoqsiz insondek. Mana shunday tuyg'ular, mana shunday hayollar ba'zan keladi. Turmushni, bir maishiy hayotni ichki fikrlardan tashqarida ba'zan shunday hayollar ham keladi va ba'zan qiynaydi, ba'zan quvontiradi.
Hozir bir gapni aytdingiz, go'yoki hech kim uchun hech narsa qila olmayotgandayman degan gapni aytdingiz. Bu gapni faqat shoirlardan eshitish mumkin-da. Qaysi bir shoir bilan gaplashsang, meni yozganim bilan dunyo o'zgarib qolmayotganga o'xshaydi. Men kimgadir birovga qandaydir bir yaxshilikni qila olmayotganga o'xshayman degan savollar qiynashini aytishadi. Nima, shoir sifatida siz majburmisiz kimgadir nimadir qilib berishga yoki kimnidir ma'naviyatini, kimnidir ongini o'zgartirishga?
Bilmayman. Aslida bunday bir majburiyat bor yoki yo'q, buni bilmayman, lekin ichkaridan bir ruhdan shunday bir qiynoqlar keladi. Ya'ni ezgulik uchun tug'ilganman, birovlar uchun yaxshilik qilish uchun. Mana shu bo'layotgan ayrim zo'ravonlikka yoki zulmlarga qarshi hech bo'lmasa so'zim orqali bir to'siq bo'lishga tug'ilganman degan ma'nodagi holatlar paydo bo'ladi. Bu balandparvoz gaplar emas, rostdan ham ba'zida shunday hislar egallaydi. Balki shoir shoir bo'lgan paytda, o'sha shoirlik kayfiyat bilan yashayotgan paytda shuning uchun ham boshqalardan ajralar, balki shuning uchun ham uning she'rlarini ozmi ko'pmi kimdir o'qir, bilmayman, balki xudo tomonidan berilgan dard deyilganda bu nazarda tutilar.
Shoir deganda biz o'zini haq so'zi bilan zulmga qarshi turadigan odamni tushunar edik. Shuning uchun navoiylar, shuning uchun mashrablar ulug' bo'lgan, balki shuning uchun mana Rauf Parfilar, Shavkat Rahmonlar ulug' bo'lgandir haq gapni aytgani uchun, zulmga qarshi kurashgani uchun. So'zi bilan, qurol bilan emas, so'zi bilan. Bugungi kunda shoirlarning mana shu buyuk vazifasi, zulmga qarshi kurash faqat so'zda qolib ketyapti-da. Qornim to'q, quloqim tinch degan pozitsiyaga o'tib olyapti. Buni sabablarini siz eshitirishimiz boshida aytgan hayratni yo'qolishi, ortidan paydo bo'layotgan ko'rinish deb ayta olasizmi yoki buning boshqacha bir shakllari bormi?
Hammaning shaxsiy bir sabablari bo'lishi mumkin. Umumiy bir javob berish juda qiyindir va chindan ham mana shu tuyg'usizlik, hayratsizlik bunga sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin va qo'rquv. Shoir yozayotgan paytda hech kimdan qo'rqmasligi kerak. Agar u yozar ekan o'zidan o'zi qo'rqsa va hali yozib bitirmagan she'rining kelajakdagi ahvolidan qo'rqsa, demak siz aytayotgan haqiqatni aytish degan yoki bunga qarshi bir so'z ayta olishlik degan narsa o'z-o'zidan tug'ilmaydi. Men kimdan qo'rqaman? O'ylab ko'rsam, masalan, menda qo'rqish uchun bir asos yo'q deb tuyuladi. Lekin balki mana shu ijtimoiy hayotga, bir maishiy hayotga anchagina berilib qolganligimizdan va asosiy o'y-fikrimiz tezlik bo'lganidan, uyimizda, oiladagi, misol uchun, asosiy mavzular mana shu tirikchilik mavzusi bilan bog'liq bo'lganligi uchun, davrada jo'ralar bilan o'tirgandagi mavzular mana shu bo'lgani uchun va shoir ham asta-sekin o'zini tanasini ana shu maishiy turmushga solib, o'zini ruhiyatini ham yarim yortib berib qo'yganligi sababli tinchgina yashash haqida o'ylayotgandir. Balki ko'rmayapti bu zulmni, ko'rmayapti, ko'zlari ko'rdir, quloqlari kardir. U odamlar nimadan noliyotganini, nimadan qiynalayotganini balki bilmayapti, chunki o'zi bilan o'zi bo'lib qolgan, o'zini bir muhitida yashayotgan shoirlardir bugungi kunda ko'pchiligi.
Davron, shu o'rinda yana bir she'ringizdan tinglaymiz, keyin suhbatimizni davom ettiramiz.
Tobora ichkari tortadi hayot. Tobora chigaldir rishtalar. Avjidan ajralib boradi bayot. Tobora ichingni ittalar. Mumkinlar qarigan orzular, totqindir har o'tgan onlaring. Bo'lmakda yarmi yo'q oy suzar. Tobora kechkari tonglaring. Tobora atrofing quvullar. O'zingni yo'qotib qo'yasan, bo'shliqlar bo'ridek uvullar. Kimgadir ehtiyoj yasam. Tobora.
Rahmat, Davron. Endi suhbatimizning ikkinchi mavzusiga o'tsak, bu Biz gazetasi. Ma'lumki, shu 2010-yildagi mudhish qonli voqealardan so'ng Qirg'izistonda deyarli o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositasi qolmagan edi. Siz Qirg'izistondagi bo'shliqni to'ldirgan ommaviy axborot vositasining asoschilaridan biri bo'ldingiz. Mana Biz gazetasi chiqqaniga xudo xohlasa 1 yil bo'layapti. Bugungi kunda gazetaning ahvoli qalay?
Avvalo 19-noyabrda, 2014-yil 19-noyabrda bizning birinchi soni chiqqandi, gazetamizning birinchi soni va 1 yil davomida kelyapmiz. Asta-sekin mana endi deganda biroz o'zimizda ishonch paydo bo'lyapti gazeta chindan ham kerak ekanligini va bizni kimlardir o'qiyotganligini mana 1 yilga yaqinlashib qolgan vaqtda yanada yaqinroq ko'ryapmiz. Qo'ng'iroqlar bo'lyapti, bundan xursandmiz. Kamchiliklarimizni aytganlardan ham, maqtaganlar ham, hammadan xursandmiz, e'tibor qilganlardan.
Masalan, o'sha gazetani yangi chiqargan paytingizda tiraji qancha edi? Hozir tiraji qancha?
Gazetani 1300 nusxada chiqarganmiz va hozirgi kunda eng ko'p tirajimiz, eng ko'p chiqqan tirajimiz 3500 nusxada bo'ldi. Odatda o'rtacha hisob esa 2500 nusxada chiqyapti. Har safar buyurtmaga qarab, qaysi hududda ko'proq so'ralyapti yoki shunga qarab o'zgarib turadi.
Ya'ni ehtiyoj bor o'quvchilar orasida.
Albatta ehtiyoj bor.
Endi mana shu ehtiyoj nimadan paydo bo'ldi? Men bilaman, masalan, o'shda Jalolobodda juda ko'p o'zbekcha gazetalar chiqar edi, lekin ularning ko'pchiligi 1 yil chiqqandan keyin yopilar edi yoki 1 yildan so'ng nomiga 1 yilda 2 marta yoki 3 marta chiqargan bo'lib qolar edi va ularning tiraji ham juda ko'tarilib ketmas edi. Oshib ketsa 500 ming nusxada bo'lardi. Ya'ni Qirg'izistonda o'zbeklar kitob o'qimay qo'ydi, gazeta o'qimay qo'ydi degan fikr shakllanib bo'lgan edi.
Ziyolilar o'qishyapti bizni, oddiy odamlar emas, ziyolilar o'qiyapti. Yaqinda ana shu bizda O'zbekistonda ochilgan kitob magazinida ishlaydigan yigit bilan gaplashdim va aytadiki, badiiy kitoblar yetishmayapti, olib kelganlarimiz tugab qolyapti dedi. Ya'ni kitob olishyapti ekan, kitob o'qishyapti ekan, biz ham gazeta sotyapmiz, bu gazetani o'qishyapti.
Ya'ni qaytish boshlandi.
Ha, yoki qaytish boshlandi, yoki biz avval noto'g'ri tasavvurda bo'lganmiz.
Rahmat, Davron, suhbatingiz uchun. Gazeta faoliyatiga uzoq umr tilaymiz. O'zingizga ham uzoq umr, baxt, saodat va ijodiy ravnaq tilab qolamiz va shu yerda dasturimizni sizni bir she'ringiz bilan yakunlasak.
Shavkat Rahmonov turkiylar she'ri deb javob yoki uning ta'sirida yozilgan bir she'r. Qancha qilichlarga egildi bu bosh, yolga tez qaradik, ketdik qo'l siltab, sabrning sabrini tugab qo'ydik, dushmanning hattoki itini sizlab, qo'rqoqlik yo'q endi bordir murosa, xoinni alqadik nishonlari taqib, kecha yo'q, bugun yo'q, yo'qdir xulosa, non yedik qotiliga, qo'shnini taqib, so'zlar ruh, amallar ularning tani, atrofda sargardon ruhlar va tanlar, quvullar egasiz vatanlar, vaqt esa go'yoki bir farrosh, biz esa shunchaki qozonlar, bas yetar xanjarni keltiring, harom qon o'rnini tilgani, yetadi shunchalar yaltoqlik, biz axir kelmadik shunchaki, kelmadik shunchaki o'lgani.